Money Heist Korea Joint Economic Area ทรชนคนปล้นโลกเกาหลีเดือดซีรีส์เรื่องล่าสุดของ Netflix ที่รีเมคมาจากต้นฉบับเวอร์ชันสเปนอย่าง La Casa de Papel และปล่อยออกมาหลังจากที่ต้นฉบับปิดฉากไปไม่นานนั้นดูจะต้องแบกรับความคาดหวังของผู้ชมที่ต้องทำให้สนุกเทียบเท่ากับต้นฉบับในขณะที่ต้องนำเสนออะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากเดิมมากพอที่จะทำให้มันโดดเด่นด้วยตัวของมันเองในเวอร์ชันนี้ซีรีส์คงเส้นเรื่องเดิมแทบจะเหมือนกันเป๊ะต่างกันที่รายละเอียดเล็กน้อยแต่ Money Heist Korea Joint Economic Area ก็สร้างความแตกต่างโดยเพิ่มเอกลักษณ์ความเป็นเกาหลีเข้าไปในบริบทด้วยเรื่องราวของทีมโจรกรรมทั้งหมด8ชีวิตซึ่งมาร่วมงานกันด้วยนามแฝงที่ตั้งจากเมืองของประเทศต่างๆภายใต้การนำของศาสตราจารย์และมารวมตัวกันก่อการปล้นโรงกษาปณ์ในเขตเศรษฐกิจร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ระหว่างเกาหลีเหนือและใต้วันนี้ซีรีส์ Society จะเล่าให้ฟังว่าเวอร์ชันเกาหลีนี้มีจุดสำคัญที่ต่างกับต้นฉบับอย่างไรและเสียงวิจารณ์จากต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างพอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงบทความหลายบทความถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ใน description นะคะและเนื่องจากพูดลึกเข้าไปถึงเนื้อหาในเรื่องจึงอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของเรื่องด้วยค่ะข้อแตกต่างแรกที่ได้รับการชื่นชมอย่างมากคือธีมและฉากหลังของเรื่องเพราะในเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยดูเหมือนจะพูดถึงปัญหาจากทุนนิยมและความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นประเด็นสุดคลาสสิกที่พบได้บ่อยในซีรีส์เกาหลีอย่างเด่นชัดกว่าเวอร์ชันก่อนผ่านการใช้ฉากหลังที่สมมุติขึ้นมาใหม่ในปี2025เมื่อเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ทำข้อตกลงเพื่อการรวมชาติจัดตั้งเขตเศรษฐกิจร่วมหรือ Joint Economic Area ในเขตปลอดทหารและใช้เงินตราร่วมกันได้แต่แทนที่มันจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและทำให้เกิดการปรองดองมากขึ้นเพื่อให้ทั้งสองชาติเจริญเติบโตไปพร้อมกันมันกลับสร้างความแตกแยกและการแบ่งชนชั้นที่มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและใต้การแบ่งแยกความเหลื่อมล้ำเหล่านี้เป็นปัญหาในชีวิตจริงและถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของเรื่องในหลายจุดซึ่งเสริมความน่าเชื่อถือและความเป็นเหตุเป็นผลให้กับเรื่องเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอื่นๆที่ดึงมาจากบริบททางการเมืองของเกาหลีที่เพิ่มความหมายให้กับเรื่องอย่างการที่โตเกียวเลือกใช้ชื่อนี้ด้วยเหตุผลว่าเพราะพวกเขากำลังจะทำอะไรเร็วๆกันก็เป็นจุดที่อ้างอิงถึงความขัดแย้งระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานอีกด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปและแกนหลักของเรื่องที่เน้นความแบ่งแยกและเหลื่อมล้ำเนี่ยถูกนำมาใช้ในปุ่มหลังของตัวละครซึ่งแตกต่างกับต้นฉบับด้วยอย่างเช่นโตเกียวที่ถูกสร้างปุ่มหลังขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนจากนักปล้นมืออาชีพมาเป็นผู้อพยพจากเกาหลีที่โดนโกงและทำร้ายจนทำให้เธอเลือกเป็นโจรที่ต้องการแก้แค้นคนที่เอาเปรียบผู้อพยพและเข้าร่วมการปล้นด้วยความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อทวงคืนชีวิตที่ดีที่พวกเขาสมควรได้รับแต่กลับถูกปล้นออกไปโดยคนรวยที่เอาแต่รวยขึ้นด้วยการกอบโกยผลประโยชน์ศาสตราจารย์ก็มีอดีตของการเป็นนักวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการรวมชาติซึ่งตกลงร่วมมือในโครงการสนับสนุนการรวมชาติทำให้เขานั้นกลายเป็นเหมือนออปเพนไฮเมอร์หรือผู้ที่สร้างระเบิดปรามาณูขึ้นมาเป็นคนแรกเพราะงานวิจัยของเขานำมาสู่การรวมชาติที่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงกว่าเดิมและอาจจะเป็นที่มาที่ทำให้เขาตัดสินใจเริ่มแผนการปล้นซึ่งในต้นฉบับนั้นศาสตราจารย์เองก็มีภาพใหญ่ในหัวมากกว่าการปล้นเหมือนกันแต่ในฉบับเกาหลีนั้นมีการเฉลยออกมาให้เห็นเร็วกว่านอกจากนี้ยังมีตัวละครอื่นที่มีอดีตกับการแบ่งแยกประเทศความเหลื่อมล้ำซึ่งส่งให้พวกเขามาเข้าร่วมการปล้นในท้ายที่สุดอย่างเช่นเบอร์ลินที่เสียแม่ไปตั้งแต่เด็กจากการพยายามข้ามมาอยู่ที่เกาหลีใต้มอสโกและเดนเวอร์ที่ไม่เคยได้มีชีวิตดีๆจนเข้าร่วมการปล้นเพื่อที่จะทำความฝันของการได้ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาให้เป็นจริงหรือกลุ่มตำรวจและตัวประกันที่มีความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นฝั่งเกาหลีเหนือและใต้ซึ่งความไม่ไว้วางใจระหว่างทั้งสองฝ่ายสะท้อนให้เห็นว่าแค่เพียงการรวมชาติเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการแบ่งแยกนี้ได้อีกหนึ่งองค์ประกอบที่ถูกใช้เพื่อเพิ่มสีสันและเอกลักษณ์ความเป็นเกาหลีให้กับเรื่องคือการที่มีตัวละครจำนวนมากใช้ภาษาถิ่นหรือซาทูริและสำเนียงต่างๆพร้อมกับการใช้ภาพจำของคนในแต่ละภูมิภาคไว้ในตัวละครอีกด้วยอย่างเช่นเดนเวอร์และมอสโกที่มาจากจังหวัดเคียงซังเหนือซึ่งมีภาพลักษณ์ของการเป็นคนเลือดร้อนแมนๆเป็นต้นซึ่งภาษาในเรื่องก็ถูกนำมาสะท้อนถึงปัญหาการแบ่งแยกแบบภูมิภาคนิยมหรือ regionalism ในเกาหลีใต้ซึ่งมีคำศัพท์เฉพาะในภาษาเกาหลีเลยว่าจียอกคำจองซึ่งหมายความถึงความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ของคนในแต่ละภูมิภาคที่มีต่อกันซึ่งที่จริงในเกาหลีเนี่ยมีหลายภูมิภาคที่ไม่ถูกกันนะคะแต่ที่เห็นเด่นชัดในเรื่องนี้คือความรู้สึกของคนจากกรุงโซที่มีต่อคนจากภูมิภาคอื่นๆในประเทศอย่างเช่นในฉากที่ตัวประกันทะเลาะกันแล้วมีการพูดว่าฟังคำคนไม่รู้เรื่องหรอหรือเพราะฉันพูดสำเนียงโซหรือไงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการแบ่งแยกในเกาหลีนั้นมีความลึกซึ้งไปยิ่งกว่าการแบ่งเป็นฝั่งเหนือและใ ซึ่งชวนให้นึกถึงส่วนหนึ่งจากบทความ Us and Them Korea's Division Runs Deeper Than North and South จาก Korea Herald ที่กล่าวว่าเกาหลีใต้นั้นคือสาธารณรัฐโซลเพราะความเจริญและประชากรกว่าครึ่งนั้นมากระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวงและจังหวัดข้างเคียงทำให้ความสนใจและความเจริญนั้นโฟกัสอยู่แค่ที่เดียวจึงทำให้เกิดการแบ่งแยกคนเมืองหลวงกับคนต่างจังหวัดทำให้หลายคนที่มาจากต่างจังหวัดนั้นโดนเหยียดการที่กลุ่มตัวเอกของเรื่องส่วนใหญ่นั้นเป็นคนชายขอบที่อยู่นอกเมืองหลวงและผู้อพยพจากเกาหลีเหนือและจีนนอกจากริโอที่เป็นลูกเศรษฐีคนโซนะคะอาจจะเป็นจุดที่กำลังสะท้อนถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำของกรุงโซและส่วนอื่นของประเทศนั่นเองสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและมีความหมายที่น่าสนใจในเวอร์ชันเกาหลีนี่ก็คือการเลือกหน้ากากฮาเวหรือฮาเวทันซึ่งเป็นหน้ากากโบราณของเกาหลีที่ใช้เล่นละครที่เรียกว่าฮาเวบิออลชินกุทาโรรีมาแทนที่หน้ากากซาวาดอร์ดาลีของต้นฉบับและแบบที่มันนี่ไฮส์เวอร์ชันเกาหลีเลือกใช้คือหน้ากากยางบันหรือยางบันทันที่เป็นตัวแทนของขุนนางหรือโนเบิลแมนซึ่งเป็นหนึ่งในสี่หน้ากากที่แขบปากได้คล้ายกับจะสื่อถึงการมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดในขณะที่หน้ากากแบบอื่นซึ่งเป็นตัวแทนของผู้หญิงและชนชั้นอื่นๆในสังคมต้องเงียบปากการที่กลุ่มโจรใส่หน้ากากซึ่งอาจจะทำให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความว่าจากนี้พวกเขาจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเหมือนชนชั้นนำอีกทั้งลักษณะของหน้ากากที่เมื่อมองจากต่างมุมจะให้การแสดงสีหน้าและลักษณะอารมณ์ที่ต่างกันออกไปยิ่งทำให้เพิ่มความลึกลับให้กับมูดและโทนของซีรีส์อีกด้วยข้อแตกต่างสุดท้ายที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์ Money Heist Korea Joint Economic Area ก็คือเนื้อเรื่องที่ถูกเปลี่ยนและเส้นเรื่องที่ถูกตัดออกไปจากซีรีส์ถึงแม้เส้นเรื่องหลักจะคล้ายเดิมมากๆแต่รายละเอียดเล็กๆได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างเช่นศาสตราจารย์กับซอนอูจินซึ่งเป็นคุณตำรวจนักเจรจาในเวอร์ชันนี้เนี่ยสานสัมพันธ์กันมาก่อนภารกิจจะเริ่มนานนับเดือนเลยค่ะตามแผนของศาสตราจารย์ที่จะเปิดร้านกาแฟแล้วก็จงใจเลือกให้เธอรับผิดชอบคดีเพื่อที่จะหลอกเอาข้อมูลจากเธอระหว่างการปล้นต่างกับเนื้อเรื่องเดิมที่ศาสตราจารย์เลือกเข้าหาราเคลหลังจากที่การปล้นเริ่มขึ้นแล้วและสานสัมพันธ์กันต่อจากนั้นอีกเรื่องที่เปลี่ยนไปคือความสัมพันธ์ระหว่างริโอและโตเกียวที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นตั้งแต่เริ่มฟอร์มทีมจนถึงระหว่างการปล้นในขณะที่เรื่องต้นฉบับนั้นทั้งสองแอบคบกันตั้งแต่เก็บตัวอยู่ด้วยกันก่อนที่จะเข้ามาที่โรงกระสาบแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เวอร์ชันเกาหลีเนี่ยเปลี่ยนคนที่ถูกเปิดเผยตัวตนให้กลายเป็นริโอกับไนโรบีแทนที่จะเป็นริโอกับโตเกียวส่วนเบอร์ลินในเวอร์ชันเกาหลีนั้นก็เปิดเผยตัวตนด้วยตัวเองในการถ่ายทอดสดแทนที่จะถูกศาสตราจารย์ยัดหลักฐานไว้ในรถจนถูกเปิดเผยตัวตนโดยตำรวจนอกจากนี้ยังมีเส้นเรื่องบางเส้นที่ถูกตัดออกอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์ลินและตัวประกันหญิงหรือเส้นเรื่องฝั่งตำรวจในเวอร์ชันต้นฉบับที่แองเคิลเพื่อนร่วมงานของราเคลหลงรักเธอซึ่งในเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตำรวจเกาหลีเหนือที่ขัดแย้งกับซอนอูจินแทนซึ่งก็ไม่แน่ว่าการเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะส่งผลให้เนื้อเรื่องต่อๆไปนั้นออกจากกรอบของต้นฉบับไปมากแค่ไหนถึงแม้จะมีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องและใส่รายละเอียดความเป็นเกาหลีเข้าไปแต่ดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงนี้จะยังไม่เพียงพอเพราะมีหลายเสียงที่วิจารณ์ว่าเรื่องนั้นซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับจนขาดความลุ้นและสำหรับผู้ชมชาวเกาหลีบางกลุ่มถึงพวกเขาจะชื่นชมการใช้หน้ากากฮาเวและการใส่ความขัดแย้งของเกาหลีเหนือและใต้แต่พวกเขาก็ยังคงอยากเห็นความเป็นเกาหลีถูกนำไปใช้ในเรื่องมากกว่าแค่ในองค์ประกอบศิลป์หรือฉากหลังนอกจากนี้ในกลุ่มนักวิจารณ์ต่างประเทศยังมีเสียงวิจารณ์การที่ซีรีส์นั้นตัดสั้นกระชับจนตัวละครอย่างออสโลและเฮลซิงกิจมหายไปกับเรื่องหรือการที่ผู้เขียนบทไม่เลือกที่จะแก้ไขปัญหาบางส่วนของต้นฉบับอย่างการโรแมนติไซส์สต็อกโฮล์มซินโดรมซึ่งเป็นอาการของคนที่ตกเป็นตัวประกันที่เกิดมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนร้ายหลังจากที่ต้องใช้เวลาด้วยกันอยู่ในระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามเราก็คงต้องดูต่อไปว่ารายละเอียดเล็กๆในเรื่องที่ถูกหย่อนไว้จะนำไปสู่ความแตกต่างจากต้นฉบับในอนาคตได้หรือไม่ฝากติดตามรายการซีรีส์ Society ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวจากซีรีส์ที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงกับอ่านวาดฝันคุณาวงศ์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ